galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waxaa jirta hadda culaysyo iyo faragelin runtii ka imaanaya doogaha dariska qaarkood, marka waxaan rabnaa runtii.
dhegeystayaal, codkaasi aad maqlayseenna waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku eedeeyay dowladaha dariska inay faragelin ku hayaan doorashada madaxtinimada soomaaliya. waa seex arbaco bisha februari ay kow tahay. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdisandheer iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxaan kaloo idiin haynaa waraysi ku saabsan maleeshiyada daacish raacsan oo lagu eedeeyey inay khaarijiyeen saddex nin oo ay horay ugu afduubeen gobolka bari ee soomaaliya.
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha,
doodii gaabnayd iyo doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaakimka federaalka ah ee kasoo jeeda gobolka Colorado Neil Gorsuch u magacaabay kursi ka bannaan maxkamadda sare ee uu ka geeriyooda Antonin Scalia bishii Februari ee sanadkii hore. Trump oo arrintan kaga dhawaaqay munaasabad xalay ka dhacday aqalka cad ayaa sheegay in garsoore Gorsuch uu yahay nin waddanka si ba'an ugu baahan yahay, islamarkaana in jagadaasi uu u qalmo aan muran laga keeni karin. aqalka sanadka ayaa qasab ay tahay inay u codeeyaan oo ay ansixiyaan magacaabista xaakimkan. Gorsuch ayaa la filayaa inuu maanta booqdo xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill si uu la kulmo sharci dejiyayaasha, islamarkaana afhayeenka aqalka cad CNN Spicer ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu sidoo kale la kulmi doono xubno ka mida Kongareska.
Military iyo boliis reer Israa'iil ayaa arbacada maanta isuguna soo ururay daanta galbeed si ay u raraan 10 qoys oo weli ku nool deegaan aan sharci ahayn. militariga ayaa dadka amar ku siiyey inay ka guuraan deegaanka Amona, kaasoo maxkamadda sare ee Israa'iil ay sanadkii 2014 xukuntay in si sharci darro ah looga dhisay dhul ay Falastiin leedahay ayna waajib tahay in la burburiyo. dhowr qof ayaa isku dayay inay raridaasi hor joogsadaan iyagoo dab huriyey, dhagaxyana ku tuuray booliiska, islamarkaana waddada ku xidhay dhardhaaro waaweyn. howlgalka raridan ayaa imanaya iyadoo dowladda Israa'iil ay ansixisay dhismaha 3 kun oo guryo iyo dhismayaal kale isugu jira oo daanta galbeed laga dhisayo. wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa sheegtay in ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga Avigdor Lieberman ay labaduba ansixiyeen dhismaha guryahan.
madaxweynaha midooda Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in Shiinaha, Ruushka iyo maamulka cusub ee madaxweyne Trump in ay yihiin halisaha ugu adag ee soo food saaraya xayndaabka midooda Yurub. faalladan ayaa timid maalmo ka hor xilliga uu qabsoomayo kulan ay isugu imanayaan 27 dal ee midooda Yurub ee ka dhacaya Malta. Tusk ayaa sheegay in isbeddelka ku yimid Washington uu midooda Yurub dhigay meel adag, taasi oo uu soo xiganayay in maamulka cusub ee Trump ay u muuqdaan in ay su'aal geliyeen siyaasaddii dibadda Mareykanka ee soo taxnay 27 sano ee ugu dambeysay.
ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Suuriya Stephen de Mistura ayaa sheegay inuu rajaynayo in wadahadalladii nabadda Suuriya ay dib u bilaabmaan 20-ka bisha Februari. wadahadalladii nabadda ee ka dhici lahaa Geneva ayaa waxay qorshaysnaayeen 8-da bishan Februari, hase yeeshee de Mistura ayaa talaadadii shalay sheegay inaanu filaynin in mucaaradku ay awood u helayaan inay soo gudbiyaan liiskii dadkii uga qaybgeli lahaa. waxa uu intaasi ku daray in haddii liiskan la waayo ilaa 8-da bisha Februari uu isagu liiskaasi qori doono, iskuna dayi doono in sida ugu macquulsan uu ugu daro qof walba. de Mistura ayaa golaha ammaankii qaramada midoobay uga waramay horumarka laga sameeyey hanaanka nabadda, kaas oo uu ku jiro shir ka dhacay dalka Kazakhstan bishii hore kaasoo dhex maray mucaaradka Suuriya iyo xubno aan dhahday dawladda Suuriya iyo xubno mucaaradka kamida. Wadahadalladaasi ayaa waxay ku soo gabagaboobeen in dalalka Ruushka, Turkiga iyo Iiraan ay ku heshiiyeen inay dusha ka eegaan xabad joojin dhacday bishii December. Golaha guud ee Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in wadahadalladii Kazakhstan ay ahaayeen tallaabo horey loo qaaday.
halka warkaasi aad kala socotaan dhigisteel waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, waxaana uu ku eedeeyay dawladda daris la'aan Soomaaliya inay taageeradooda military u adeegsanayaan ujeeddooyin siyaasadeed si ay saameyn ugu yeeshaan natiijada doorashada soo socota. Warbixinta Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmaake oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay arrimo u badan xaaladda siyaasadeed ee xilligan kala guurka ahi uu dalku marayo iyo qaabka ay u soconayaan doorashooyinka ku salaysan hanashada xilka madaxtinimo ee dalka. Waxaana ugu horreyn shirkiisa jaraa'id ku sheegay inay jiraan faragelin ay qaar ka mida dalalka dariska ahi ku hayaan doorashooyinka Soomaaliya.
Runtii maanta waqti xasaasi aan ku jirnaa, doorasho ayaa lagu jiraa hoggaanka Soomaaliyeed oo balan Soomaaliyeed xor ah, waxaan rajaynaynaa inay ka madax banaanaadaan wax allaa wixii faragelin dowladahan shisheeyey ama dowladaha dariska ahi inaysan banaanku u go-aamiyo annaga weleyn qof dowladnuhu dhisanma leh, haddana looga dhisaaya dilaya ummad Soomaaliyeed ayaa dhisanaysa. Waxaana doonaynaa inaan noqono kuwii aayahooda ka tagay. Waxaa jirta hadda culaysi iyo faragelin runtii ka imaanaya dowladaha dariska qaarkood. Marka waxaan rabnaa runtii ayagana inay naga dhexayso qadarin iyo ixtiraam, inaan isqadarino is-ixtiraamno. Soomaaliyeed u madax banaanaata ayaheen. Waan aaminsanahay banaanka Soomaaliyeed inuu taas isagu u madax banaanaya inuu soo dhiso dowladda markaasi u arkaan iyo dadka u arkaan inay dalka kan daadahin karaan. Arrintan yacni Soomaaliya oo run weli amnigeeda ayaa gacan laga siiyaa amason ee joogta. Waa rajaynaya insha allah dhaqso inaan uga baxno ciidan qalmaan dhisno oo runtii annaga aan ku filan amnigeeda. Laakiin sideedaba amniga gacantana laka siinaya inuu kaga faa'iidaysto oo ajendooyin siyaasadeed iyo musharaxa gaara yacni la saaro culays dowlad goboleedyada inay u yacni dheelitiraan siyaasadda musharaxa gaara runtii waxay tahay arrin aan ficnayn. Waxaan ka codsanayaa in dowladaha deeska ay farax kala baxaan, ay noqdaan dad qadarin iyo ixtiraam naga dhexayso.
Cumar Cabdi Rashiid ayaa dhanka kale tilmaamay in markii uu qabanayay xilka ra'iisul wasaarenimada ee howlaha dowladnimada Soomaaliya ku jirtay gaabis sababa la xiriira isqabqabsi u dhexeeyey madaxweynaha iyo labadii ra'iisul wasaare ee isaga ka horreysay, waxaana uu carabka ku dhuftay in xukuumaddiisu ay keentay xasilooni siyaasadeed oo dhabbaha u xaartay wada shaqayn dhab ah oo dhex marta hay-adaha kala duwan ee dowladda.
Runtii labo sano ka hor xukuumaddan aan hadda ra'iisalaha u ahay markay timid, waxaan imaanay iyadoo runtii gaabis ay ku jiraan howlihii dowladnimo ee markaas loo cidmaday hadafkii 2016, iyadoo taas ay keentay isqabqabsi siyaasadeed ee hadeeyey dalka. Labo ra'iisul wasaare oo markaas yacni iga horreeyey ee saas ku tegey, waxa ugu horreeyey aan runtii nabadeyda waxay ahaayeen labo arrimood: in aan dalka gaasino doorasho oo aan runtii 2016 sidii loo gudbi lahaa falankeeda galno, iyadoo waxay caadada noo ahayd ee faca iska dheega ahayd inaan galno annagoo runtii udanaynayna dalka ayaa si ku talagal ah. Waxaan ku qaadanay inaan xasilooni siyaasadeed kusoo dhawaadno oo dowladda isqabqabsiga iyo wixii jiray aan ka reebno dalkana aan gaarsiino doorasho. Saddexdii arrimood ee ugu waaweynaa ee ahaa in la dhammaystiro dowlad goboleedyadeenna waan ku tallaabsanay. Labadii arsaneed ee ahayd Galmudug iyo Hirshabelle xukuumaddan ayaa hirgelisay.
Ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid ayaa faahfaahin ka bixiyey sababaha keenay in la gaari waayey doorashooyinku inay noqdaan qof iyo cod oo ahayd qorshihii la hiigsanayey. Waxaana uu sheegay in markii ay u muuqatay inaanay arrintaasi suuragal noqon karin uu hortagay baarlamanka si talo loo geliyo xaaladda dalka.
Ogsoontihiin hadafku wuxuu ahaa hal qof hal cod inay doorashooyinka noqdaan, ma noqon sababtoo ah labo sano ayadoo jirta ka dhawantaan imid labo sano gudaheedan laguma qaban karin hal qof hal cod. Waxaan ku dadaalnay hay-adihii waxaan daadihin lahaa ee ahayd hay-adda إن مدح بنان الدول شوين كإيو كودي حدود يده إيو في الليزونك إلا أصلا سوينه مركان سوينه ده وقت بدن أي حد أيه نوقف الحران ما يصير جدا مركي أنت أصلا سوينه وحن وضد في كل نتلو سيد لو قد لها ما دا عن حلقة فلعة إيش سرور كده بشي جلاي لو يكون يشيل تون كأيان برلان كورتي أنا وقعت صدقني سرور كده دلقنا عن قلنا إنه وضد تشي سي دتق صورة عن مال حق لو قد لها كنتي وضد تشي قاس وح كوج تحسنون إذا دلق سيد أنا دول دمدا وحياة مهم كأو هوي أنت لا دل وضعه دودنو دودك تهي ودرس لغو درس دخك تلك الدب وقصون تين لو جاري إن كوي كنت قفط إيش ودرتان حلوان قصة لقته وضيعش خوري بحر حياة دور شرعة إن قصو بحر حلوان برانك ما هاد إله وياه وأنت عن سنة برانك يبوحه وحمي ومش عن هاد كعدي إيوه يا داد هندون ومهم إن كنتي حياة وها مركز تا إقصون نوري وها وكان أفضل سنة لغو ترجر إنه هي أنجاسين هدفك مركز ورتو يدون قاسينية قيبنا إيكي هيد مركز تا حسلون الدفع السياسيات يسلق السياسيات
وزير وزارة الصومالية أيا كم إذا أفر يلواتك مشرح إمنك أتر تمي سيدي أي أغسى بحي لهايين دورشة مدحتني مدى الدلك إلا فيرا يؤيني قبصانتو سيدي الدبشة فبروري سنة كان حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaal ku raali galiya
haatana gobolka bari ee Soomaaliya saddex dhalinyaro ah oo ka mid ah shan qof oo muddo lix maalmood ka hor ay gaari kala degeen xubno ka tirsan ururka Daacish garabkiisa uu hoggaamiyo Cabdiqaadir Muumin kuwaasoo ku sugan buuraleyda degmada Qandala ayaa galinkii dambe xalay waxaa madaxooda lasoo dhigay tuulada Karin oo 53 kiilomitir u jirta degmada Qandala dhalinyarada dhinaca kalena waxaa weli la yahay laba nin oo da'ahaan la sheegay inay rag waaweyn ahaayeen oo ka mid ahaa dadkii laaftoobtay guryaha VOA-da magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintan waxay ka wareysatay abaanduulaha ciidamada daraawiishta Puntland General Saciid Maxamed Salaad Goreyacuul
arrintaas waxaa dadkii dareenay tankeeri gaari ka baxay magaalada Qandala oo u socday Boosaaso ayaa dhexda u galeen waxay kala hareen shan qof oo shacab ah shantii waa ka haysteen xalayto oo ahayd bishii ay ahayd kow ayay saddex ka mid ah dileen madaxyadeena waxay keeneen Karin Qandala way keeneen saddex shacab ah oo dhalinyaro ah labana meelay jaan ay dhibrigeen laba yaqaano meelay joogaana laba yaqaano shanta saasay ku dhantay waa sidaa faado jirtaa meeshan waxay jirtaa Karin Qandala 53 kilomitir
generaale halkaa lasoo dhigay madaxyada dadka ee go'an waa goobihii ay ku dagaalameen ciidamada Puntland
waxa weeye waa goobihii aan ku dagaalamay Karin Qandala la yiraahdo waa meelahan ku jaginay weeye waanu ka baxsanay marka halkaas iyada ah waxa weeye hadda ciidanba joogo ciidankii ugu dhan yahay meesha aadka Qandala laakiinse insha allah rogaal celin baan sameynayna si degdegana meesha uga saarayna insha allah annagoo isku duuban shacabka iyo deegaanka iyo dowladda iyo ciidanka Puntland hawshaas iyada waxaanu ballan qaadayna inaanu nimanka si fiican meesha uga saarno
waxaa la sheegay in gaariga ay saarayeen qaar ka tirsan ciidamada Puntland iyaga sidee uga baxsadeen ragaas
markii ay gaariga qabsadeen sagaal qof bay soo saarteen oo ciidanka daraawishta ku jiro dhammaan ciidanka daraawishta saaraana toddoba ay ahaayeen toddobadooda ilaahay waa ka fakadeen gacmo lagooda uga fakadeen lagooda kadacay waa meelaha soo ururnay
halka wax ka dhaceen xalay ee la keenay madaxyada dadka ee la gowracay ciidamada Puntland weli ma soo gaareen
ما يولي ما يجاري لكن هذا هذا أنتم قلنا يولي ما يجاري وحين نوصل أنت كصدر هنا تنتم في المتر بورا بورا
إيه وحلا شيء جاية ملحيدة ذات كائن لقصو دري مقعيو يو قرالو إن الله عاسين أرن كم حاك جرى
وشيء لقصو شيء جان بدون ما نعيش القصو على بال يجري ذات هو وحين إلى أنت كي ما أسكت أكيد أنا وش نتفقنو ذات شعبك وحين نوصل لين إلا كنا ماشة ذات شعبك وحين كنا ذات بنش شو غير عاسان
General, aiming at what could want to high, Magara the Gandara or Todovadi Bisha, a debuk of Satan, and go be here at Kudagalantan, a son at Kidamada, Bishi December, Saturday, Shantedi. Aya, Iminka, La Sociaria, in a gay and Motherhead Dotka, Garkamida. Marca Mahaita Lava, as you call Mogata.
The law of the Indian, the Indian, the Indian, the
kaas wuxuu ahaa General Guray Awl wa General Saciid Maxamed Salaad oo u waramay wariyaha VOA ee Boosaaso Fadume Yasiin Jaamac. subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a haatanna dalka maraykanka dhowr dacwo oo ka dhan ah madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la xereeyey waxaana wax yar kadib toddobaad markii xilkaasi loo caleemo saaray inta badan dacwooyinka ayaa la xiriira amarka madaxweyne ee dad badani ay u fasirteen mamnuucidda muslimiinta tallaabadaas oo ka hor imanaysa inay dalka soo galaan dadka u dhashay 7 wadan oo dadkooda muslimiinu badan yihiin kuwaasoo kalaa ciraaq iiraan suuriya soomaaliya suudaan liibiya iyo yemen wariyaha v o eda saletica hoog ayaa warbixintan inoo soo dirtay falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa
amarka madaxweyne ayaa keenay bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhaca guud ahaan dalkan maraykanka taasoo ay hadda soo raacday tallaabo ama dacwad dhinaca sharciga ah oo lagaga hor imanaya amarka madaxweynaha xeer ilaaliyaha guud ee massachusetts maura halley ayaa ku dhawaaqday dacwad cusub oo ka dhana madaxweynaha amarkan madaxweyne waa mid dhibaato geysanaya kala sooc ah islamarkaana sharciga ka hor imanaya waxa ay dadka u kala saarayaan diin iyo halka uu qofku ka soo jeedo waxay diidaysaa deganaanshiyaha iyo fursadaheeda iyo weliba sinaanta sharciga waxay ku xadgudbaysaa shuruucda soo galootiga ee federaalka ah hadalka xeer ilaaliyaha ayaa yimid wax yar kadib markii san francisco iyana ay ku dhawaaqday dacwad ka dhana hanjabaadda ku aadan in ay luminayso lacagaha dowladda dhexe ay ku kabto haddii gobolka california uu gabaad siiyo qaxootiga aan sharciga lahayn
waxa aan maanta ku dhawaaqayaa in aynu xareynay dacwad heer federaal ah oo ka dhan ah madaxweyne donald trump iyo maamulkiisa iyo amarka ay ku doonayaan in ay ku xannibaan dhaqaalaha ay siiyaan magaalada San Francisco iyo magaalooyinka kale, taasi oo ah balaayiin dollar oo lacagta dowladda dhexe ah, iyadoo taana sababo looga dhigayo gabaadsiinta qaxootiga. Marka madaxweynaha ma ahan oo keliya mid sharciga khilaafsan, ee waa sidoo kale mid aan ahayn dhaqan Maraykan.
Sidoo kale gobolka dhanka koonfureed ku yaala ee Washington ayaa ku dhawaaqay dacwadeeda Isniintii.
Dacwadan waa mid ka duwan dacwooyinkii kale, kana ballaaran sida loo arkayo. Waxaa lagu raadinayaa in wax lagaga bedelo amarkaas madaxweyne. Waxaan ugu yeeraynaa in uu yahay mid sharci darro ah oo qaanuunka khilaafsan.
Kooxda u doodda muslimiinta Maraykanka ee loo yaqaano Golaha Xiriirka Muslimiinta Maraykanka ayaa iyana dacwad kala xareeyey. Go'aanka madaxweyne Trump ee uu shaqada kaga eriyay ku sameeyey xeer ilaaliyaha qaranka Sally Yates oo lagu eedeeyey in ay diiday inay fuliso amar sharci oo loogu talagalay in lagu difaaco muwaadiniinta Maraykanka ayaa waxa uu kaga sii daray caradii dadka ka soo horjeeda go'aanka madaxweynaha ay qabeen.
Having to fire an attorney general is not quite unheard of, but it hasn't gone that well in the past.
Inaad shaqada ka ciiriso xeer ilaaliye guud ma ahan mid la maqli karo. Ma aysan ahayn mid sidaa u sii wanaagsan markii ay horay u dhacday. Waxaana ay ka mid noqonaysaa waxyaabaha ka hor imaanaya amarka madaxweynaha, iyadoo la dareemayo in ay tani tahay mid sharciga ka hor imaanaysa ama ka baxsan.
Inta badan mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ama Republicanka ayaa taageeray go'aanka madaxweynaha.
We need to pause and we need to make sure that the vetting standards are up to snuff so we can.
Waxaan u baahanahay in aynu hakino, waxaan u baahanahay in aynu hubino in heerka baaritaanka uu yahay mid aad u sarreeya. Markaas ayaynu xaqiijin karnaa ammaanka dalkeena.
Afayeenka aqalka cad Paul Ryan ayaa ballan qaaday talaadadii in barnaamijka dib u dejinta qaxootiga dib loo bilaabi doono marka la sameeyo sharciyada haboon ee amniga qaranka.
aad iyo aad buu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixinta wariyaha v o eda Saletika Hoog ay inoo soo dirtay. Lagadka dhegeysanayseena waa v o a Washington.
Dhinaca kalena waxaa weli soo badanaya dadka doonaya inay usoo safraan dalkan Maraykanka ay saameynta ku yeelatay go'aanka mamnuucista dadka qaxootiga ah ee iman lahaa dalkan Maraykanka. Haaruun Macruuf ayaa wareystay suxufi Soomaali ah oo ka mid a dadka ay tallaabadan saameysay, suxufigan oo codsaday inaan magaciisa la sheegin kuna sugan magaalada Nairobi.
walaal, waxaan sugayay muddo 4 sano ku dhawaad ayaan sugayay barasaiskan si aan u imaado dalka Maraykanka. waxaan ahay wariye ku nool dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi.
waa gartay marka goormaad bilowday hawshan ah inaad Maraykanka soo degto, habkee baad raacday?
walaal, waxaan raacay habka sharciga ah oo refugeega lagu qaabilo, taasi oo ah inaan UN-ka iska diiwaangeliyay mandate aan qaatay, kadibna aan qaatay hadduu Ilaahay ku roon yahay alien card ama wax alien loo yaqaano ID card oo caddeyn oo Kenya ay bixiso, taasoo ah proof qofku ku cadday Soomaaliga ah inuu refugee yahay caddeynayso. 2002 alifkii ayaan hawshan bilaabay. dowladda Maraykanka waxaan interview ka maray steebyo kala duwan. 2015-kii ayaan bilaabay. haddana almost gabagaba ayay ii ahayd oo waxaan sugayay inaan dalka Maraykanka future-kayga ama mustaqbalkayga intaa ii dhiman aan ku qaato.
goormaad martay wareysigii ugu dambeeyey?
wareysigii ugu dambeeyey waxaan maray bishii sanadkii la soo dhaafay, bishii 3-aad ayaan soo qaatay jawaabteedii baasitaanka ahayd oo ah in ay dowladda Maraykanka ay aqbashay.
waa gartay marka duruufahaad uga sheekaysay kugu aqbashay bal waxay iga sheegay.
waxaa ka mid a duruufahan ugu sheekeeyey maadaama nin wariyaan aan ahay, dhibaato dhinaca security-ga ah ay hayso, wariyaashii dhibaatada lagu soo gaarsiiyey ama hanjabaadeeda ama weerarada kala kulmay magaalada Muqdisho inaan ka mid ahaa, oo 2007-kii aan ka soo qaaxay dalkii aan u dhashay Soomaaliya. marka sidaas ayay igu ixtiraameen, sidaas ayayna dib u dejinta igu siiyeen.
waa gartay dhibaatooyinka kugu soo gaaray Soomaaliya maxaa ka mid ah haddii aad noo taabato?
waxaa ka mid a maadaama wariye aan ahay, waxaa ka mid a hanjabaad, waxaa ka mid a dilal bareer ah oo aan ka badbaaday ama weerar maaragtay mar iyo laba aan ahayn. marka dee dhibaatada aan ugu soo baxay waa dhibaatadii wariyaashii iyo dilalkii iyo hanjabaadyihii aan kala kulmaynay kooxaha kasoo horjeedo xoriyatulqowlka ama saxaafadda.
waaye mid ka mid a weeraradii kugu dhacay, isoo qaadiya waqtigu dhacay, noocu ahaa?
weeraradii ugu dhacay wuxuu ahaa dabayaaqadii 2007-kii ayaa anigoo kasoo baxay xafiiskayga ayaa kooxo bastoolada ku hubaysan isoo weerareen. Marka sidaas ayaan uga cararay, uga badbaaday. Kadib isla markii waxaan go-aan ku gaaray, maadaama reerkaygii aan la noolaan karin, inaan dalkaas ka soo tago oo aan soo aado ku habboon in nolosheyda ku maarayn karo, amaankaygana aan ka heli karo.
Marka waraysigii ugu dambeeyay markaad martay, dowladdu waxay ku tiri waad ku najaxday waraysigaaga, waa lagu qaadayaa, waqtiga lagu qaadaya Mareykanka may kuu sheegeen?
Maya, waqti ma sheegaan qoladan dibadejinta dalka siiso, laakiin waxay kuu sheegayaan in maaragtay caafimaadka haddii ku marsiiyaan, jikin bodiga ku marsiiyaan, kadib waxaa ku xigo maaragtay inay maaragtay kuusoo gelsaan travel ama socdaal, kadibna ay ku yidhaahdaan gobolkaasaad tegaysaa. Marka maadaama caafimaadkii aan soo maray, maaragtay baasitaankaygii, interviewyadiidii kala duwanaa aan soo maray, ayay waxay yidhaahdeen waa annaga naga warsug. De marka sida aan uga warsugayan hadda waa dareemi kartaayo 20-kii Janaayo madaxweynaha la dhaariyay ayaa degreeto soo saaray. Marka culayskaasaa nagu yimid
waaye madaxweynuhu waxa uu degreetada saxeixay 27-kii Janaayo ee aynu soo maaragtay bisha aynu soo dhaafnay. Marka amarkaas markii ugu horreyseed maqashay, halkeed joogtay?
waxaan joogay walaal macali dalka Kenya, oo aan ku soconaa 5-tii sano ama 6-tii sano lasoo dhaafay. Marka amarkaasna saameyn weyn ayay nagu yeelatay. Jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd ayaan filayaa markuu si toos u saxiixay.
Markuu go-aankani soo baxay, wixii ugu horreeya dareentay muxuu ahaa?
wallaahi Haruna, waxaan dareemay culays, maadaama meeshii aan kasoo tegay iyo dalkii aan kasoo tegay aan ku laaban karin. Waddankan Kenyana xaaladiisa aad iska og tahay, waddankii dibadejinta aan ka helana dhibaatadaas ama arrimahaas ay kasoo kordheen. Marka waa dareemi kartaa culays nafsiyana qofka bini-aadamka ah ku dhacayo. Marka taas soomaalidu ama boqolaalka qofood oo falaydadoodu laga kansalay ama rajadoodii baaba'day ama kumanaanka ayaan ka mid ahay, kolleyba aad baana uga xumahay arrintaas.
Waa gartay. Maxaad doonaysay Mareykanka marka aad timaado ugu dambeyn inaad ka qabsatid?
waxaan doonayay inaan mustaqbalkay kugu dhiso, inaan waxbarashadeyda sii wato, inaan mihnadeyda saxaafadeed aan sii wato, inaan yoolkayga iyo hadafkaygu ahaa inaan aniga wax istaro, reerkaygana wax saro, dalkaygana wax saro, mustaqbalna aan meeshaas ka samaysto ayaan u imaanayay dalka Mareykanka. Taasi ayaa igu qasabtay inaan Kenya imaado, inaan qaxooti isku dhiibo, inaan dibadejin isku dhiibo, maadaama dalkaygii Soomaaliya aan ku laaban karin oo marar badan hanjabaadyo iyo maaragtay aan Haruna kala kulmay kooxaha kasoo horjeeda xoriyatul qowlka iyo saxaafadda.
kaas waxa uu ahaa wariye ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo ay saameyn ku yeelatay go-aanka mamnuucista dadka qaxootiga ah ee iman lahaa dalka Mareykanka. Haruun Macruuf ayuu u warramayay.
codka macaan ee farxiifiska iyo heestii waddada ku qulqul waxaad ka dhagaysanaysaan VOA Washington.
galabnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka hadhay barnaamijkeena galabnimo. Waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii xiisaha badnaa ee dhaqanka iyo hidaha. Marka hore sawirkii iyo caalamka kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaakimka federaalka ah ee kasoo jeeda gobolka Colorado Neil Gorsuch waxa uu magacaabay kursi ka banaan maxkamadda sare oo uu ka geeriyooday Antonin Scalia bishii February ee sanadkii tagay. Trump oo arrintan kaga dhawaaqay munaasabad xalay ka dhacday aqalka cad waxa uu sheegay in garsoore Gorsuch uu yahay nin waddanku si ba'an ugu baahan yahay, islamarkaana in jagadaasi uu qalmo aanu muranka ka iman karin.
Military iyo booliis reer Israa'iil ayaa Arbacada maanta isugu soo ururay daanta galbeed si ay u raraan 10 qoys oo weli ku nool deegaan aan sharci ahayn. Militariga ayaa dadka amar ku siiyey inay ka guuraan deegaanka Amona, kaasoo maxkamadda sare Israa'iil ay sanadkii 2014 xukuntay in si sharci darro ah looga dhisay dhul ay Falastiin leedahay ayna waajib tahay in la burburiyo. Dhowr qof ayaa isku dayay inay rarida hor joogsadaan iyaga oo dab huriyey, dhagaxyo tuuray, isla markaasna wadada ku xidhay dhardhaaro waaweyn. Howlgalkan rarida ayaa imanaya iyadoo dowladda Israa'iil ay ansixisay dhismaha 3,000 oo guryo iyo dhismayaal kale isugu jira ee daanta galbeed laga dhisayo. Wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa sheegtay in ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga Avigdor Lieberman ay labaduba ansixiyeen dhismaha guryahan.
Madaxweynaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in Shiinaha, Ruushka iyo maamulka cusub ee madaxweyne Trump inay ka mid yihiin halista ugu adag ee soo food saaraysa xayndaabka midowga Yurub. Faalladan waxay timid maalmo ka hor xilligii uu qabsoomayay kulanka ay isugu imanayaan 27 dal ee midowga Yurub ee ka dhacaya Malta. Tusk waxa uu sheegay in isbeddelka ku yimid Washington inuu midowga Yurub dhigay meel aad u adag.
Ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Suuriya Stephen de Mistura ayaa sheegay inuu rajaynayo in wadahadalladii nabadda ee Suuriya ay dib u bilaabmaan 20-ka bisha February. Wadahadalladan oo Geneva ka dhici lahaa ayaa waxay qorshaysnaayeen inay dhacaan 8-da bishan, hase yeeshee de Mistura ayaa talaadadii shalay sheegay inuuna filaynin in mucaaradku ayna la iman karin liiskii uga qaybgeli lahaa shirkaasi. Waxaan oo intaasi ku daray in isagu uu liiska haddii mucaaradku ay keeni doonaan keeni waayaan bisha February, isagu liiskaasi samayn doono, iskuna day doono in uu ku daro dhammaan dadka dhinacyada kala duwana. De Mistura ayaa hadalkan u jeediyey golaha amniga ee qaramada midoobay ugana waramay hanaanka nabadda ee Suuriya. Waxaana uu sheegay in shirkii ka dhacay bishii hore dalka Kazakhstan ay ku kulmeen dowladda Suuriya iyo mucaaradku uu keenay xabad joojin aan dhammaystirnayn.
Halka warkaasi kala socotaana dhegaysteel waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaaliyeed oo qaar ka mid ah ay aaminsan yihiin dadka xilalka ka soo qabtay Soomaaliya xilliga burburka in aanay wax mas-uuliyadda dalka ka qaban karin. Dadka madaxweynayaasha doonaya ee maalin walba tiradoodu ay sii badanayso ay dooda gaabani ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdicasiis Maxamuud Takar oo ka mid ah asaasayaasha isbahaysiga rajo soocelinta Soomaaliyeed, iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdicasiis Maxamuud Takar.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta dadko idil ma aha qof alla qofkii sida ay ila tahay aniga iyo sida ay aaminsan tahay rajo filsafad ahaan, qof alla qofkii ka qayb qaatay xukuumadii isdaba socday oo 20-ka sano ama 20-ka sano la soo dhaafay, xilalka ay hayeen ay ahayd xilal isbeddel samayn kara ama waddanka u keeni kara wax wanaag ah oo aan shaqadii ka tegin oo shaqada iyagoo haya ama ay dowladdii ay dhacday ama xilka laga qaaday. Waxaan aaminsannahay inaan mas-uuliyad mar dambe loo dhiibi karin, sababto ah waxaan adeegsanaynaa annaga xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ahaa macnihiisu laa yalduqu lmar'u min juxrin maratayn, qofka muslimka ah mar keliya lagama wada qaniino hal goda. Marka khaladku intii qofka uu galo isagoo aan tooba ilaahay weydiisan, isagoo aan cafis ummadda weydiisan, in mar labaad la aamino oo khaldamo mar labaad la aamino, waxaan u aragnaa inay tahay gaf iyo quursi la quursanayo shacabkeena.
Maxamed Cali Haashi.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Soomaaliya arrinteedu ma aha arrin sahlan, mana aha arrin maaragtay hal mowqif iyo hal qolo ay goonidooda u xallin karayso. Waxaa weeyaan haddii aan idhaahno bini aadanka kulligiis darabka laga maro, waxaa loo baahanya inay maxkamad xukunto dadkaasu inayna hawl qaban karin. Laakiin maadaama hadda ay maxkamad dad soo maray oo la xukumay aynan dadkii aynan ahayn ama aynan u badnayn, dee waxaa weeye dad fiican waa ku jiri karaan. Kuwa dhibaato ama hore u sameeyey ama hadda labteeda dhibaato samayn karana way ku jiraan. Marka anuu ma qabo in la jeneraalishaayo oo la yiraahdo nin horey mas-uul u qabtay mas-uul ma qaban karo dan xukunka sidiisa. Marka hadda xataa islaanimo loo eego, waxaa la yiraahdaa xukunka doonidiisu mar waa xaaraan, marna waa karaahiyo, marna waa loo baahan yahay qofka wax isku og oo daacadnimo iyo aqoon iyo dadnimo isku og inuu yiraahdo warawshaas waxaan u soo istaagay inaan qabtay ah laygu taageero. waxaa weeyaan tii nebi yuusuf oo kale laga qaadanaya, markii xukunka lagu doono laaluush iyo xumaato iyo qabiil wuxuu noqonayaa xaaraan. Markii cid la doorto oo samada kore laga soo amro in qofkaas meesha u qabtana in lala xisaabtamo weeye, laakiin maxaa aniga lay dooran waayo isaga loo doortay, waxay noqonaysaa karaahiyay noqonaysaa. Markii qofku qof uu soo baxo uu yiraahdo meesha hawsha anigaa lay dhiibana, waxay noqonaysaa xalaal weeyaan, waana faral weeye.
Maxaa ku jaban marka dadkan maalin walba soo baxaya ee madaxweynaha raadinaya ama xildhibaanka raadinaya ee hoteelada dadka u kireynaya ee qabanaya ee ay ku jirto raqbad ama rabitaan inay wax bedeli karaan, maxaa arrintaa ku diidantay?
Marka ugu horeysa qofka isaga isma boqro, waxaa loo baahan yahay qofka inay shacabku ay doortaan oo ay u gartaan oo ay u arkaan inuu yahay qof xilkas ah oo ay u soo jeediyaan oo yiraahdaan adaan noogu geesisan, adaan noogu aqoon badan, adaan noogu deeqsisan adigana mathil. Laakiin qof inuu intuu ku qabsado xaflad hoteel uu yiraahda dhegaysta anaa madaxweyne idiin ah intiina kalena ii heesa, hadda waa mar labaad quursiga lagu haya shacabkeena. Waxyaabahaasna ma sii socon karaan. Isbahaysiga rajana waxay u aragtaa waxaas inay tahay waxyaabaha keenay in uu dib u dhaca uu dhaco oo qofku intuu dembi galo uu soo noqnoqdo oo soo noqnoqdo oo isagoo shalay wax walba bi'inayay uu Soomaaliya tooso uu qaado, waxaana wax la aqbali kara maaha.
Waxaa shardiya marka hore inaad haysatid shacabi ka fakeri karaa ama dooran kara cid isagu doono. Meeshan waxa weeye Soomaaliya gacan kuma jiro, Soomaaliya quwadaa ku diriraya, waxayna u badan yihiin quwada ajnabiya iyo jabhada kaloo la diriraya ayaa meesha ku jira. Marka cidda oranaysa maanta Soomaaliya intay soo istaagto war anaa maaragtay ku dooranaya ama aniga maaragtay adigu awoodda maliya anaa awoodda leh, anigu nin xukun qabtay ma dooranaya, adiga ma ahayd ninka wax dooranaya. Ninka wax dooranaya waxa weeye ninka la soo xulay oo baarlamaanka gelaya wey, oo xataa nimanka mutacalimiinta ama dhallinyarada ama hay-adaha bilaabaya aynan soo qaadayn dadkan darogada lagu laynayo oo lagu dhaamgaraynayo qaadkan iyo beledatan iyo cashiishadahakan iyo shiishadan lagu garaacayo dadka aan sooba qaadayn. Dhibteeday leedahay dagaalada lafteeda oo socda in nabad laga raadiyo weeye, oo nabad la raadiyay sida hadda adduunyada waxaa ka jira oo dagaalada ka socda sida Suuriya, Liibiya, mataqaanaa Afghanistan iyo Ciraaq, iyada oo dagaalkii socdo ayaa haddana waxaa furan barnaamij kale oo nabadoona war dalkan aynu dalkii aynu badbaadinno. Waxa kan waa imaaneysaa, laakiin xagga doorashada iyo waxaan la sheegay waxaa lagu tuugsadan qabaa inta badan.
Anigu waxaan mas-uuliyadeeda saaraya wadaniyiinta xalaasha ah oo ay ahayd waajibka inay hawshooda ay qabsadaan, kuwaasa hawshooda ka seexday. Inta ay hawsha ka maqan yihiinna dib u dhac waa dhacaya, isqabqabsi waa dhacaya, waddankeenina dhaqaale xumada hadda haysa iyo ka daran waa kusii jirayaan, iyo dhalinyaradeena oo shaqo la-aanta ay hayso, wuxuu dhanna mas-uuliyadeeda anigu dusha kama saaray walaa dowlad goboleed iyo dowlad federaal. Mas-uuliyadda idil waxaa iskale khalad ka dhacay wadaniyiinta xorta ah oo hawshoodu qabsan way.
Horta waxaan haystay inaan ogaano weeye, waayo jirrada lama daaweyn karo haddii aan cudurka noociisa la ogaan. Marka cudurka noociisa la ogaado, ayaa daawada saxa ku ah oo dilaysa jeermiga la qori karaa. Waxaa ka fogaan laba arrimood baa laga doonayaa qofka. Marka u horeysa, isaga laftiisa in laga nabadgalo oo looga nabadgalo hantida dowladda, yacni dadka sinaan iyo cadaalad inuu ummada looga nabadgalo, inuusan cadaalad xumo samayn, in looga nabadgalo inuusan wax mustaqbalka dalka iyo dadka dhibaato u geysan karin inuusan samayn, in looga nabadgalo inuu sharciga uu raaco oo uu yahay nin sharciga u hoggaansan. Waa nin madaxweyne oo la doortay. Haddii uu yahay madaxweyne aan executive ahayn, inuusan ordin oo shaqada executive-ka isagu qabsan, fulinta isagu hadduusan lahayn waa inuusan qabsan, oo meel fadhiya wixii laga soo shaqeeyo oo executive-ku uu soo sameeyo iyo waxyaalaha baarlamaanku soo gudbiyo inuu eego, waana inuu leeyahay rag maaragtay lillaahiya oo la taliyaala oo la shaqeeya oo waxyaalaha adduunyadu ayna ka rabto dhan dowlad walba rag amuuraheeda yaqaana loo xil saaro oo waxa layna ka rabo iyo waxaan adduunka ka rabno labadaba aynu ogaano. Qodobka kalena waxa weeye inuu dalka wax ku soo kordhiyo weeye, oo dalkan iyo dadka kan maanta meesha uu taagan yahay meel ka duwan lagu hagaajiyo weeye, ummaddana uu u soo jiido inay nabadgelyo mustaqbalka hesho baan isleeyahay inay laga maarmaan tahay.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cabdicasiis Maxamuud Takar oo ka mid ah asaasayaasha isbahaysiga rajo soo celinta Soomaaliyeed, iyo Maxamed Cali Haashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo digaabla inta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonaa. Hadii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheero nala socodsinaya xubintaasi dooda gaabanaalka ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankii hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o l. dhegaystayaal, sidaan filayo intiinii la socotay inaydin weli xusuusan tihiin, toddobaadkii dhoweyd barnaamijkii halkan ka baxay waxaan ku soo qaaday habab wax loo curiyo oo ka duwan awal hore kuwii la yaqiin. maansada soomaalidana ku soo biiray ku dhowaad 80 muddo haatan laga joogo, markaasoo taariikhda balwada iyo heelada aan si kooban wuxuu naga tilmaamay. maxaa haddaba labadaasi noo xigay weeye su-aashu. 1900-yadii iyada oo aan la soo dhaafin welina calankii heeladu uu babanaayo, ayaa waxaa ka garab dhashay hab cusub oo halabuuradii reer magaalku ay wax ku curiyaan, hab leh laxamo si gaara loogu asteeyey oo kuwa heelada ka gedisan. hees ayaa loo bixiyey, miisaan ahaanna meelisyadeedu waxba kama duwanayn heesa dhaqameedkii ay awalba soomaalidu taqiyeen, inkastoo lagu kordhiyey luuq markaa dadka ku cusbayd oo midba gaarkeeda loogu qaado iyo muusig loo garaaco isla qalabkii heelada loo tumi jirayna loo adeegsaday. ujeeda ahaan, haddii ay heeladu jacaylka oon u badnayd, heesta casriga ah way ka duwanaydoo way ka guda weynayd, waxay noqotay hab ay halabuuradu kaga hadlaan dhammaan ulajeedooyinkii uu gabyaaga Soomaaliyeed maansadii hore kaga hadli jiray: jacayl, faan, araacal, baroor, tilmaan, ammaan iyo kuwo kale. waxaa kaloo loo adeegsaday ulajeedooyin ka dhashay gumaysigii dalka qabsaday ee kala qaybsaday, sida siyaasadda casriga ah, guubaaminta ummadda, iyo fidinta fikradaha madax bannaanida iyo midnimada. dadaalkii loo soo galay xoreynta iyo midaynta shanta Soomaaliyeed haddii dib loo jaleeco, yaa 1900-yadii iyo 1960-yadii qaangaar ahaa oo aan garanayn, heesihii ay ka midka ahaayeen hawday magacaagiyo haybsa calankaaga, ama wateeray ka soo hoyo hororkiiyo waraabaha, ama Soomaaliyey toosoo isku tiirsada, ama kakacaay kakacaay kama yimiyey ka kacay xagga soo dhaweynta calan saalkii 1906-kii ma waayeel aan xusuusnayn baa jira heesihii ay ku jireen aan maalino hasheena maandeeq iyo maalmahaas wax la dhagaystatii loogu jeclaa ee dhextaalkeedu ahaa qolaba calankeedu waa cayno innagana keennu waa cirkoo kale heestii xuseen oo faarax uu miraheeda lahaa saaxiibkiis cabdillaahi qarsina uu ku luuqayn jiray. xagga maamul wanaagga iyo toosinta madaxda dowladda yaan xusuusnayn heesihii ay ka midka ahaayeen nin lagu seexdo oo haseexan ama nin agoon ku xaday qalin khayr kama macaasho ama beenlow faalallow iyo kuwii la ayniga ahaa. xudxudada iyo jacaylka heesihii daaranaa ee xilliyadaa la curin jiray cadad ma lahayne inaad tidiso ha isku dayin yaadan ku oomine. waa heesihii soo saaray ee ay ku caanbaxeen maxamed saleebaan, maxamed axmed, axmed naaji sacad, cumar dhuule, axmed shariif magool, suufi cali, khadiija darays, maxamed yuusuf, maandeeq, cismaan gacanlow iyo qaarkii kale ee la xilliga iyo la meekhaankaba ahaa. runtii wixii ay fanaaniintaasi dhagaha dadweynaha ay ku hanteeni wax kale ma ahayne waxay ahaayeen codkoodii la yaabka lahaa oo lagu daray heesihii ay u dhiibi jireen hal abuurro cali sugule iyo xuseen oo faarax la meekhaan ahaa, heese gaagaaban, saddex saddex meelis aan ka badnayn, tudcyo lagu halqabsadaa ay daf ka yihiin dadweynaha farhiimo la garan kara u sida murtida ku jirtaana aanay ka dhicin tii gabayada iyo geeraarada lagu tabin jiray. waxbase yaani hal abuurro ahaanay waxay ahaayeen rag iyo dumar uu fanku jirkooda ku daabacnaa, af soomaaliga indhoora ka yiqiin, wixii ay ku heesayeenna macnahooda garanayay. mararka qaarkood erayada muallifka ayuu heesaagu saluugi jiray, markaas buu ku qasbi jiray inuu wax ka bedelo. haddii uu ku madax adeegana wuxuu u sheegi jiray inuu la raadsado heesa aan isaga ahayn oo u qaada. sida aniga ila tahay heesta casriga ee soomaaliyeed waxay aada u buraashay bilowgii 1960-nadii iyo 70-nadii qarnigii 20-aad markay qayb lama huraana ka noqotay riwaayadaha oo iyaguna suugaanta soomaalida si deg deg ah ugu soo biiray. ilaa maanta riwaayaddii la dhigayaba waxaa lagu googooyaa heeso kala jaad ah oo miisaanka geeraar kale kolbana meel laga soo geliyo. heestu qaybaha maasada ayay ku tirsan tahay, hase ahaatee waxaa jira wax ay kaga duwan tahay. waayadii hore curinta iyo faafinta gabaygu waxay ahaayeen hawl uu qof kelihi qabto. gabyaaga ayaa tirin jiray, dabadeedna isaga ayaa dadka u sheegi jiray. heestuse hawl ay dhowr qofi wadajir u qabato ayay ku hirgashaa. marka hore hal abuurka oo muallifna lagu magacaabo ayaa erayadeeda curiya. marka labaad waxaa loo dhiibaa fanaan codka u sameeya oo sidii loogu luuqayn lahaa u qaabiya. marka saddexaad waxay u gacan gashaa fanaan kale oo u sameeya muusigii loo tumi lahaa. marka afaraad wuxuu muallifku u doortaa heesaagii qaadi lahaa, kaasoo ugu dambaysta kolka uu duubaayo la hortaga koox u tunta oo ka kooban fanaaniin uu mid waliba ku takhasusay qalabka casriga ee muusigu qaybaha uu ka kooban yahay. inkastoo goobaha fanka iyo suugaanta ay heestii casriga ahayd si baaxad le ugu faaftay, dadweynihiina uu badiba qaayibay, haddana sidii heelada maansayahan indha quursila ku eegaa bulshada soomaalida kama soo dhex bixi waayin. waxaan maanka ku hayaa allaha u naxariistay gabyaagii caanka ahaa ee la oran jiray cabdulaahi macalin axmed, dhoodaana lagu naanaysi jiray. wuxuu weligiisba ahaa maansayahan dacalka haysta hidihii hore ee wax loo hal abuuri jiray oo haddii la reer magaaloobay heesaha loo bedeshay aysan maansadaba ugu jirin inta alliftaana aanay hal abuurada ugu tirsanayn. Gabayadii sii dambe midkood tudcuyo ka mid ah ayuu dhoodaan isugu hambalyeynayaa habka uu isagu u gabiyo oo ah kii raggii hore lagu yiqiin. Isla tudcuyadaas uu isugu bogaayo ayuu heesahana ku liidayaa isaga oo si doqon magarata ah u daraabaya hal abuuro ay xari ku joogsi lahaayeen asii magaca weyn ku yeeshay riwaayadaha iyo curinta heesaha inta la codeeyo ay hoobaladu ku luuqeeyaan. Isaga oo hal abuuradaas u dan leh waa kii orantiday dirqi gabaygu kuma fiicaniyo waan daroolyamiye kaga dayasho door kuma noqdiyo xaraf la doondoone duxna kuma leh dheef lagu dalbiyo ugu ducee ruuxe. Dardarsiintu waa u daran tahee marindaygow roone dartina maaha laysbaro murtidu waa da weyn tahay waa deeq ilaahay baxsha iyo doobir gooni ah sida hees la daran dooriyo iyo koox la daranaysa durbaan muusig ima daahiyo iyo duul xafida weyga dumarna kaygu uma baahna iyo daasad loo tumo ninba dhanu badi diin baa laga sheegay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. Barnaamijka dhaqankii hiddahana waxaa nala socodsiinayay axmed faarax cali idaaja. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muddo ay u qarsooneyd cidda uu u soo xulayo ayaa wuxuu xalay magacaabay qaaliga buuxinaya kaalintii ka bannaaneyd garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka uu ka geeriyooday Antonin Scalia 13 February ee sanadkii aanu soo dhaafnay 2016. Donald Trump oo horey u soo ahaa shaqsiyadaha barnaamijyada ka jeediya telefishinka ayaa magacaabistan ku aadiyey xilliga dalkan loogu daawasho badan yahay telefishinka. Wariyaha v o eda ee aqalka cad Cindy Sane ayaa warbixintan soo dirtay. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
Xubnaha qoyska madaxweyne Trump, sharci-dejiyaasha madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo wariyaasha ayaa dhammaantoodba ku ururay qol dhanka bariga ee aqalka cada si ay u maqlaan madaxweynaha inuu ku dhawaaqo cidda uu magacaabay maxkamadda sare.
Today I am keeping another promise to the American people by nominating Judge Neil Gorsuch of the United States Supreme Court to be of
maanta waxaan u oofinayaa shacabiga Mareykanka ballanqaad kale oo aan ku magacaabayo qaadi Neil Gorsuch.
Trump ayaa wuxuu sheegay in malaayiin Mareykan ahi ay xuseen in awoodda madaxweynaha uu ku dooranayo qaadi maxkamadda sare ah ay ahayd arrinta keliya ee ugu muhiimsanayd markii ay codeynayeen. Qaadiga uu soo xulay oo kasoo qalin jabiyey jaamacadaha Oxford iyo Harvard ahaana xaakim maxkamadda rafcaanka federaaliga da'diisuna ay tahay 49 jir ah ayuu Trump ku tilmaamay nin waxa soo socda garan kara.
I have always felt that after the defense of our nation, the most important decision a president of the United States can make is the appointment of a Supreme Court justice. Depending on their age, adjust.
Waxaan mar walba dareensanaa kadib difaaca dalkeenna in go'aanka ugu muhiimsan ee madaxweynaha Mareykanka uu qaadan karaa uu yahay soo magacaabida qaadiyada maxkamadda sare ee cadaaladda iyadoo ay ku xiran tahay da'dooda oo ay jiri karto cadaalad fulintoodu 50 sannadood. Go'aanadooduna ay meelmar noqon karaan qarni amaba ka badan, aanay inta badan noqon karaan joogto.
Gorsuch ayaa si xushmad ku jirta uga jawaabay magacaabistiisa.
Standing here in a house of history and acutely aware of my own imperfections, I pledge that if I am confirmed, I will do all my powers permit to be a faithful servant.
Anigoo taagan halkan ogna iinahayga, waxaan ballan qaadayaa in haddii la ii aqbalo, waxa aan samayn doonaa wixii awooddayda oo dhan in aan si daacadnimo ah ugu adeego dastuurka iyo shuruucda dalkan weyn.
Gorsuch ayaa buuxinaya kaalintii uu banayay qaadigii geeriyooday 13 February ee sanadkii 2016 Antonin Scalia. Sharci-dejiyaasha xisbiga jamhuuriga ayaa si degdeg ah waxa ay ugu ammaanay warbaahinta bulshada soo xulista Trump, halka qaar ka tirsan xisbiga dimuqraadigana ay shaki ka muujiyeen. Madaxweynuhu hore ee Mareykanka Obama ayaa garsoore Merrick Garland waxa uu magacaabay kadib geeridii lama filaanka ahayd ee ku timid Shaaliya, laakiin ay jamhuuriyiinta sanadka ay diideen in dood laga yeesho arrintaasi, iyadoo ay sheegeen inay aad u dhoweyd doorashada. Diidmadaasi oo ka caraysiisay xubnaha dimuqraadiga iyo progressiifka oo qaar ay xalayta isugu soo baxeen maxkamadda sare horteeda si ay u muujiyaan in ay kasoo horjeedaan soo xulista Trump. Gorsuch ayaa laga yaabaa in dimuqraadiyiinta sanadka ay kasoo wajahaan bilo su'aalo adag ay weydiinayaan, iyagoo raba inay wax ku ogaadaan arrimo dhowr oo waaweyn oo ay ka mid yihiin xanibaadda qaxootiga iyo dadka ka imaanaya 7 dal oo muslimiin ay u badan yihiin iyo ilmaha layska soo rido.
Ibraahim Xasan Daandure ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha v o a da Sintisayn ay nooga soo dirtay aqalka cad.
laba aynigood iska eegtayo iska aamina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax urdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aamina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane aana lagu daadiya ammaan waad istaa heshaa
heestaasi ammaan iyo fanaanka cawaala aadan waxay u dambaysay idaacaddaydii galabnimo. Inta haddii la yidhahdo toddobada fiidnimo caawayno dib u kulmi doonno. Waa anigoo maxamed cabdi, falastiin axmed imaan iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo galabnimo wanaagsan.
laba aramida imtixaan ka jacayl u adkaystayba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku ababsho oo islaamnimo baray ammaan mudana umalkiyo dooha in waad ka jacaylka udgoon ku beerma ammaan mudane laba ka ilaalshi nacabka irdhiy dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hooyo hidaha asalka awlaadda tusa ammaan mudane.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA 1.
I'm Ira Melman reporting. It looks to be that President Trump's Supreme Court nominee will be facing some tough questions. Senate Republicans stood united behind President Donald Trump's nomination of Judge Neil Gorsuch to the Supreme Court, bracing for a bitter months-long fight with Democrats over a conservative judge similar in philosophy to the late Justice Antonin Scalia. Majority Leader Mitch McConnell immediately praised Gorsuch, a Denver-based judge on the 10th Circuit Court of Appeals, saying he has an impressive background and a long record of faithfully applying the law and the Constitution. One after the other, Senate Republicans echoed their leader.